Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la capitolul 8 în Faptele Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre... Am revenit asupra întâlnirii dintre Filip și eunucul Capadocian, eunucul Candachii, eunucul reginei Candachii a Etiopiei, care se întorcea, se închinase la locurile sfinte, la templu cel mare din Ierusalim, cum obișnuiau toți iudeii să o facă, mai ales cei care își permiteau, mergeau unii anual, iar alții de 2-3 ori pe an, la marele sărbători, la sărbătoarea corturilor, la sărbătoarea Paștilor și la sărbătoarea Cinzecimii sau Rusalilor, cum zicem noi, și ei aveau sărbătoarea Cinzecimii, adică 50 de zile după Paști. Mare parte din iudeii cu stare sau care își permiteau din toată lumea veneau să se închine la Ierusalim, la templul cel mare. De fapt, tot cultul iudaic se învârtea în jurul templului din Ierusalim. Nu exista cult în afara templului din Ierusalim. Nu existau jertfe în afara jertfelor de la Ierusalim. Orice altceva în afară erau doar niște forme reduse ale cultului. De fapt, în afară, în toate sinagogile, doar se citea Tora, Cartea Sfântă, se citau prorocirile, se ziceau câteva cântări și rabinii vorbeau. Atât. Restul nu exista un cult special decât la templul în Ierusalim. De aceea, odată cu... pentru că așa impunea credința lor, așa a impus Dumnezeu în Vechiul Testament, și de aceea, odată cu căderea templului în Ierusalim, toate jertfele au încetat. Deci, la 40 de ani după ce Mântuitorul a fost răstignit și a înviat, la 40 de ani, aproximativ 40 de ani, templul Ierusalim a fost dărâmat de către romani, Ierusalim a fost cucerit și trecut prin foc și sabie și nu numai atâta, ci distrus complet și piatră pe piatră n-a mai rămas, a fost mutată capitala în alt loc, aici a fost interzis și venirea și intrarea între dărâmături a iudeilor, nu numai să locuiască. Și între dărâmături să mai vină să treacă cineva, erau gărzi care ucideau pe oricine care intra între dărâmăturile ce a mai rămas din cetatea Ierusalimului. Din pietrele din vechii cetății Ierusalimului s-a reconstruit o altă cetate, Elias Capitolina, o cetate înghinată soarelui, la mai departe Ierusalim. Și cu asta s-a terminat. În acel moment au încetat toate jertfele. În acel moment a încetat tot cultul iudaic. S-a terminat. Și el până acum a oprit. Deci până acum... Ce citiți în Vechiul Testament, toate rânduielile pe care le citiți acolo, nu se mai fac. Nu se mai face, nu se mai aduc turturele la 40 de zile la templu, nu se mai aduc miei pentru copiii care le-au primii născuți de parte bărbătească, nu se mai aduc jertfe anuale, nu se mai aduce nimic. Odată cu Hristos, după 40 de ani, s-a terminat tot acest cult și s-a încheiat pentru că templul Ierusalim a fost dărâmat. Și din acel moment, tot cultul iudaic a încetat. Și s-a redus la citirea Scripturii, citirea Vechiului Testament, explicarea lui și cam atât. Și rugăciuni și cântări. Și pentru că nu se putea manifesta altfel, nu se putea altfel manifesta evlavia lor, aceste cântări iudaice au și explicații la Scriptură au căpătat proporții mari, adică au importanță mare. De aceea, printre cele mai melodioase popoare ale lumii sunt iudeii. Dacă o să ascultați cântările lor, sunt foarte melodioși. Și toate ritualele lor sunt pline de cântece, de joc, de... Încercau să compenseze tot ceea ce nu puteau să facă în slujbele, rânduiala, jertfele, toate rânduiala pe care aveau, pâinile puneri înainte... Tot ce aveau înainte nu se putea face și atunci totul s-a rezumat la citirea Scripturii, cunoașterea ei în detaliu, de aceea și vedeți pe iudei și acum citim la ea, și ținerea unor porunci care se puteau ține, mai ales a sabatului și altor câteva lucruri care se puteau ține și care nu vizau templu, restul, nenumărate altele care vizau templu, nu se mai pot ține, și cântările psalmii, psalmii cântați, psalmii la iudei sunt cântați și jucați. Nu, ei nu numai rostesc, pentru că însăși David îi cânta la liră, la saltire, la alăută. De aceea zice cântava lui Dumnezeu din saltire și alăută. Saltirionul, saltirea, saltirion era un instrument, ca un fel de țambal oriental, ca un fel de țambal oriental și vertical. Adică era un fel de copză imensă pe care o țineai într-o poziție verticală. Se poate pune și orizontal. Și salmii se cântă și se joacă. Se joacă. Adică cei care au fost la Ierusalim, apropo, în pelerinajul din martie mai sunt 25 de locuri. Cei care vreți să participați, să vă înscrieți, sunteți așteptați. Cei care nu știți cui să vă adresați, puteți să-mi spuneți și mie, dar spuneți-i doamnei Adina Audrescu, care poate să vă îndrume unde să vă duceți, cum să vă duceți la arhiepiscopie. Mai sunt 25 de locuri la pelerinajul din martie, care va fi între 14 martie și 22 martie. 21. Nu știu, 12-21 sau 14-22. Întorcându-ne la cei care au fost la Ierusalim, ați văzut că ei jucau, pur și simplu, joacă. Nu știu dacă ați văzut că joacă. Aproape nicio rugăciune a lor nu este fără mișcarea trupului. Toate sunt, începând cu mișcarea aceea, până la a juca, la a juca, pur și simplu. Joacă. Și la ritualul acestea care au dispărut și la rânduirile acestea vechi ale ideilor, venise acest famen din mai marele dregător al reginei Candachia a Etiopiei, care venise să își facă rânduirile lui iudaice, care se făceau doar la templu, doar la templu. Acolo doar puteai să aduci jertfă, miei și viței și ce puteai tu da, care ziceai tu că prin jertfa care era adusă lor și jertfa de ardere de tot, să șteargă păcatele tale. Să șteargă păcatele tale pe anul acela, pe anii care au fost. Așa era în rânduiala Vechiului Testament, toate vorbind despre o jertfă care va șterge păcatele noastre. Toate acestea au fost îngăduite de Dumnezeu la iudei, care au vrut să imite popoarele din jur, dar Dumnezeu le-a îngăduit cu o singură unică așteptare de la iudei, ca să înțeleagă că toate acestea prevesteau și vorbeau și dezlegau taina învierii Fiului Dumnezeu, care este mielul lui Dumnezeu, care vine să ridice păcatele lumii. Miei nenumărați care au adus ca jertfă și pentru care ei credeau că li se șterg, și Dumnezeu le dădea anumită le prelungea și le dădea încă timp și încă se milostivea asupra lor. Nu sângele mieilor, nu jertfa adusă de miei pe care Dumnezeu, nu jertfa acelor miei, nici banii care ar fi costat acei miei sau acei viței, nici mirosul care se ridica de la pomlașii, nici grăsimea lor, nici sângele care curgea pe șențulețele care erau făcute, nici spălările lor a organelor interne a mieilor și a vițeilor în scăldătorile acelea, nici nimic din toate acestea nu era plăcut lui Dumnezeu, în sensul că asta își dorea Dumnezeu. Nu asta își dorea Dumnezeu și nici nu-l interesa sângele mieilor și a țapilor și a oilor și a vițeilor. Și el o spune în nenumărate rânduri, nu am nevoie, nu-mi trebuiește. Nu-mi trebuiește nu numai pentru că, nu le spune numai pentru că nu-mi trebuiește jertfele țapilor și oilor voastre și ce mi-aduceți voi, pentru că voi de fapt mi-aduceți numai exterior, iar în interior inima voastră e de piatră. Nu numai pentru asta. Ci nu are nevoie la propriu, nu are nevoie și o spune în nenumărate locuri. Multe. Cred că aș putea strânge 30 de locuri în Vechiul Testament în care spune Dumnezeu, nu am nevoie de jertfele voastre. Nu-mi trebuie mie, nici fumul care se ridică la cer. Deși rugăciunile noastre se folosesc de această înțelegere, se folosește vechea înțelegere iudaică asupra textelor, că noi zicem, se ridice rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta, ca o jertfă bineprimită, ca o grăsime sațioasă care... Și acestea toate erau pentru că așa se făcea atunci. Și acele jertfe de tot erau arse. Adică ce înseamnă jertfe de tot? Arse complet. Erau curățate și după aceea arse complet înainte de Dumnezeu pe niște altare speciale și fumul acela care se ridica la ei, ei aveau cumva, cei mai simpli dintre ei aveau ideea că Dumnezeu se bucură de această mireazmă, de acest miros al... Că cum, se gândeau ei cum să dai lui Dumnezeu ceva, că Dumnezeu e Duh, Dumnezeu e undeva sus, deci ce să-i dai, cum să-i dai? Că nu poți să arunci mielul în sus și el să-l prinde. Și atunci ce să faci? Fumul se ridica de la sine în sus, ardem jertfa și ea se ridică și de la Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri de la iudei, ca și de la celelalte popoare, că n-a fost o invenție a iudeilor. A fost, toate popoarele au gândit în felul ăsta, imaginându-și că Dumnezeu e Duh și el e undeva sus și deci primește zeii, sunt pe undeva pe acolo, și că ei primesc cumva lucrurile astea de la noi. Le-a primit așa, a îngăduit această această formă a iudeilor de a se manifesta și de a-și arăta ei față de Dumnezeu cinstea și jertfa și jertfeau din capsa lor, din averea lor, din pământ. Nu, nu-i de aici, de acolo să jertfești vițelul și oaia ta din curte. Și o primea ca și cum s-ar mulțumi și ca și cum s-ar bucura, deși nu se bucura în sine de că era a lui. Oricum era oaia lui și nu avea nevoie niciun miros special și nu avea nevoie nicio ardere. Ci avea acest înțeles adânc că cred că de fapt două înțelesuri au aceste jertfe. Unu, că toate prevesteau pe mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii și cu adevărat este El ridică păcatele lumii, nu altcineva. Este singura jertfă bine primită de către Dumnezeu și care s-a făcut cu voia sa și de către El cu știința sa și cu voia sa. Adică nimeni nu ia viața mea de la mine, ci eu însumi o dau și eu însumi o iau înapoi, zice Mântuitorul. Deci nimeni nu o ia de la mine. Eu însumi o dau, e o jertfă voită de miel, dorită de mielul lui Dumnezeu. Nu l-a obligat nimeni, nu l-a forțat nimeni. Oamenii exterior l-au forțat de el, putea oricând, cum i-a zis lui Petru, crezi că nu pot chema 12 legiuni de îngeri acum? Adică i-a spus asta ca să înțeleagă ceva, pentru că el ar fi putut să zică mă întorc de la voi, deși ce absurd. Adică vezi că vin 1000 de oameni, acolo o cohortă de oameni, de toate felurile, cu toiege, cu săbii, cu lampioane, cu tot felul de arme, de la cele mai gregare și simple până la cele mai sofisticate ale vremii, adică soldați îmbrăcați în toate armele, vin acolo să-l prindă și vezi că toți oamenii aceia, care mai de care, știți când sunt oamenii la un loc ce îndrăzneți sunt și mai ales când sunt înarmați și mai ales când au în față un om, un oarecare om și îl caută cu ură și cu răutate și află că ăla-i pe care îl caută, ăla-i în fața lor. Și el le spune, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Și el a zis, eu sunt. Și în clipa când a zis așa, toată cohorta aia, toți aia 1000 de oameni, s-au dat înapoi un pas și au căzut la pământ. Înțelegeți? Adică, ce nevoie avea Petru, totuși ce simplu gândea Petru și ceilalți, ce analogic cu lumea și cu... avea analogii legate de lume, de oștiri, de... el totuși nu putea să-L înțeleagă pe Dumnezeu în putere absolută, El singur, în sine. N-avea nevoie de nicio legiune să vină să-L ajute pe El, că El în sine era puterea care numai cu un cuvânt îi dădea pe ea, decât de la pământ. El numai cu un cuvânt sau numai prin întoarcerea feței sale putea să-i întoarcă neființa din care au fost luați, înțelegeți? Deci nu avea nicio... Dumnezeu nu avea nevoie de legiuni de îngeri. Dar îi răspunde lui Petru, crezi că n-aș putea chema o legiune de îngeri acum? O legiune, 12 legiuni de îngeri. Adică 12 ori 6.000. Asta înseamnă. Adică 60.000, 72.000 de îngeri, să zicem. Nu e întâmplător ce a zis despre acest înțeles, ce înseamnă 72 și ce... O să vorbim altă dată. Nu e întâmplător. Dar îi zice, crezi că n-aș putea chema acum în fața unei amărâte de cohorte de răzleți care strigă cu toiegele în sus? Mi-e teamă mie. Dar ca să înțeleagă ceva. Și Dumnezeu în general se coboară la nivelul înțelegerii noastre. Adică noi suntem depășiți cumva de puterea dumnezeiască. Oricum, El însuși de la sine și-a pus viața. El a pus-o, El a luat-o înapoi. Nu i-a dat-o nimeni. Noi zicem că Tatăl l-a înviat, dar nu trebuia să-L învieze nimeni. El singur și-a... El însuși zice, eu însuși îmi pun viața și eu o iau înapoi. Sau eu însuși... Deci eu revin și înviu. Nu era nevoie să-L învie cineva pe El. Că El era viața în sine. Doar oricum, întorcându-ne... Despre această întâlnire între Filip și eunucul etiopian am vorbit data trecută și printre cele pe care le-am spus au fost și legate de faptul că și mi se pare aici o mare finețele de la Dumnezeu și o mare atenție față de noi. Ca să vedeți ce fin e Dumnezeu și cum e Dumnezeu față de noi. Că noi dacă vrem să convingem pe cineva de un adevăr oricare ar fi el, mai ales cel religios, intrăm abrupt în viața omului. Exact cum fac pe stradă cei care vor să te abordeze legat de credință, sectari în general. Ce părere ai despre Dumnezeu? Sau ce crezi despre nu știu ce? Intră direct. În ce Dumnezeu crezi tu? Dumnezeu în primul rând vine la acest om care își punea problema singur și cu atâta seriozitate își punea problema despre Dumnezeu. Deci mersese la Ierusalim, căuta pe Dumnezeu. s-a închinat la locurile sfinte, s-a închinat în templu, a dus jertfă, deci îl căuta pe Dumnezeu. Dar nu îi ajungea numai forma asta exterioară, ci el căuta și în adâncuri, înțelesul adânc al textului, și atât de preocupat era de înțelesul textului la Isaia, mai ales cine este acela care va fi mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, că despre asta e vorba. Asta citea el la Isaia. Despre un miel nevinovat care se va lăsa tuns și ucis, despre o oaie care se va lăsa ucisă, fără de glas, despre cel care își va da el singur sufletul pentru viața lumii, despre asta citea la Isaia și se întreba cine este acesta și încă atât de preocupat era încât vorbea cu glas tare în carul lui cu care mergea spre Etiopia. Citea cu glas tare și vorbea cu glas tare. Și mi se pare, deci faptul că Dumnezeu îl trimite la acest om ne arată cum trebuie să fim noi. Adică dacă un om nu are preocupare legat de lucrurile acestea, nu are rost să intri cu deasila în viața lui. Nu are rost să-i ridici tu întrebări, să-i pui întrebări care nu sunt ale lui. Problema asta cu întrebări care nu sunt ale lui, deci Dumnezeu pornește la întrebări care sunt ale noastre. Hai, să o luăm de pe altă poziție. Dumnezeu are atâta finețe încât așteaptă primele întrebări ale omului și pornește de pe întrebările omului. Așa cum a plecat la magi. Ei își puneau problema stelelor, era întrebare pentru ei, stelele și nu știu ce. De pe această întrebare, ce-o fi cu acea stea, și a început Dumnezeu să lucreze cu ei. Dar de pe întrebarea lor, O întrebare care cumva depășea puțin întrebările fire, ce-o fi cu mine, dacă o avea anul viitor unde lemn și vin și casă în care să locuiesc. Adică întrebări care depășesc puțin măsura aceasta a omului animal, care se preocupă de brulogul lui, care se ocupă de hrana lui, că și veverițele strâng acolo, că și hârciogii strâng treaba lor. Deci, când întrebările noastre depășesc puțin ca orizont lumea aceasta, când ne preocupă puțin mai mult decât animalele cei cu noi în lumea aceasta, atunci Dumnezeu începe să ne răspundă la întrebări. Se folosește întrebările noastre. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ajunge la om, să nu vorbește omului decât când el începe să aibă întrebări bune, care depășesc puțin măsura veacului acesteia. Puțin, măcar, așa, cu o undă. El nu deschide sufletul omului prin întrebări. Nu el este cel care forțează omul să își pună întrebări. Nu, asta o face diavolul. Diavolul vine și zice, prima întrebare din istorie a fost pusă de diavol. Vine în rai și zice, nu v-a spus oare cumva Dumnezeu să nu mâncați niciunul dintre copacii raiului și deschide o... Asta nu era o problemă a Evei și a lui Adam. Ei nu aveau problema asta, înțelegeți? El creează probleme. El creează probleme la care după aia se face salvator. El este pompierul incendiator. Sau incendiatorul pompier. El dă, pune incendiu și după aia zice, te salvez eu! Așa face. Deci ăsta este diavolul. Așa produce tot felul de necesități create în noi, necesități care nu sunt reale, necesități aduse, necesități false, întrebări care nu sunt ale noastre. Și după aceea vine și zice, te salvezi, și îți virează un virus, îți virează un dezastru, îți virează un neadevăr cu care te distruge. Așa cum le-a dăruit Evei și lui Adam, uite ce să faceți, nu cumva Dumnezeu va zi, nu cumva este tiran, nu cumva este rău, nu cumva este ipocrit, nu cumva este Dumnezeu un zgârcit care nu vă lasă să mâncați din toți copacii. Și dintr-o dată se ridică problema în mintea lor. Și pare că îi dezleagă mintea spre înțelegeri. Wow, ce tâmpit era, ce îngust era la minte. Uite, omul ăsta îmi deschide, duhul ăsta îmi deschide, șarpele ăsta. Deschide mintea să înțeleg, erau niște probleme pe care nu... Cum puteam trăi până atunci așa? Înțelegeți? Dar cu asta se ocupă diavolul, să deschidă întrebări pe care nu le-ai avut. Nu țin de ființa ta, nu țin de adâncul tău, nu țin de necesitatea ta cea mai adâncă. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu așteaptă întrebarea omului. Dar o întrebare care stăpâșească măcar cât de puțin orizontul acesta îngust animalic în care trăim. Cum ne mulțim, cum locuim, cum ne îngrijim la bătrânețe și cum murim. Asta e o chestie animalică și animalele se îngrijesc de chestia asta. Și atunci, dacă puțin depășești, puțin, atunci Dumnezeu începe să-ți răspundă. Și dacă întrebarea ta este sinceră și dacă cuprinde cât de puțin gândul spre Dumnezeu sau pune problema existenței lui Dumnezeu, începe să-ți răspundă Dumnezeu. Asta se vede la această întâlnire dintre Filip și acest om. Că el începe să aibă niște întrebări care depășesc puțin minimul necesar de care avea el nevoie ca să-și satisfacă și probleme religioase. Se puteau satisface prin ritualurile care le făcea și nu-l interesa mai mult nimic. Pe el îl interesa puțin mai mult. Și cum a spus în alte dăți, îl interesa cine este Iisus Hristos până la urmă. Orice altă întrebare, și aș putea zice, sub o paradigmă imensă, sub un fel de corolar, un fel de corolarul tuturor întrebărilor care depășesc orizontul lumii acesteia, corolarul lor, adică motoul lor, titlul lor este cine este Iisus Hristos. De fapt, sub alte cuvinte, sub alte înțelesuri, orice întrebare care depășește puțin lumea aceasta se strânge în întrebarea cine este Iisus Hristos. Asta e adevărul. De aceasta este teama diavolului. Și diavolul, ca să n-ajungi odată să spui întrebarea asta, să se ridice puțin mintea ta dincolo de cele lumești, să întrebi puțin de unde vin și unde merg, deja a te întreba de unde vin și unde merg, înseamnă cine este Iisus Hristos, pentru că El este răspunsul. Adevărul este cineva. Adevărul este o persoană. Adevărul nu este niște chestii foarte bine rânduite, logic, sofisticate, un sistem filozofic, sistematizat. Nu, adevărul nu este un sistem de logică, bine argumentat. Nu este niciun set de reguli și de legi. Nu este nicio morală, nicio rânduire. Nu este nicio... Adevărul este o persoană. Asta, dacă ne poate intra în minte lucrul ăsta, un adevăr veșnic, de care trebuie să n-aveți îndoială. Adevărul este o persoană. De aceea întrebarea lui Pilat era absurdă. Ce este adevărul? Și nu se poate răspunde la această întrebare. Ci cine este adevărul? Asta era întrebarea. Era chiar în fața lui adevărul. Și toate întrebările care depășesc cât de puțin, de la început, cine sunt, de unde vin, ce-i cu mine pe lumea aceasta, ce doresc eu, e doar atâta viața mea, pentru atâta sunt zidit, și plecând mai departe la orice altă întrebare care depășește aceste mici întrebări sau conține, toate se strâng sau se pot formula sub numele cine este Iisus Hristos. Adică răspunsul este adevărul, care este Iisus Hristos. Nu este alt răspuns. Nu este alt răspuns. Toate celelalte răspunsuri sunt false. Toate celelalte răspunsuri sunt goale. Toate celelalte răspunsuri sunt jumătățite, înzecite, împuținate. Sunt ca niște vase sparte în diferite locuri, par frumoase, parcă cuprind tot interesul tău și treaba asta, dar toate se scurg și până la urmă rămân goale și nu te hrănesc. Un singur lucru și un singur ființă și o singură persoană care este adevărul te poate hrăni și toate se strâng sub numele acesta. De aceea, diavolul nu suportă, nu cumva să spui această întrebare, pentru că această întrebare te scoate din indiferentism, din nepăsare, din acedie, din moarte, dintr-un plictis îngrozitor, din ceva monstruos în care trăim. Noi trăim într-o peșteră și zicem, așa trebuie să trăim și așa va fi, și așa vom muri și așa, gata, atâta tot. Și să spui problema, oare nu este un alt orizont, un cer dincolo de peștera asta? Este începutul libertății. Numai să spui problema asta, e începutul libertății. Or, la asemenea întrebări, deci atât așteaptă Dumnezeu de la om. Semnul minimei voințe de a ieși din lumea aceasta, minimei voințe de a nu rămâne limitat numai la lumea aceasta, minimei, nu voințe, minimei sincerități, pentru că dacă ești sincer, oricât de multe ai avea, oricâte ai putea să faci în lumea aceasta, oricâte cinste ți s-ar da, e prea mică și prea îngustă lumea aceasta pentru cât ești tu, pentru că tu ca om. Dacă te minți o viață întreagă și te prefaci că e bine și așa și te poți minți, și te minți, chiar dacă se apropie aproape de moarte, chiar dacă cinstea este trecătoare, chiar dacă mândria pe care ți-o dau oamenii prin laude este vremelnică și repede schimbătoare, chiar dacă și le vezi toate astea, dar te poți minți o viață că poate că, atunci nu vei auzi niciodată, nu ți se va răspunde la nicio întrebare. Toate întrebările tale, sfărăitoare, formale, mândre, lăudroase, care umplu cărți întregi, nu vor fi răspunsurile lui Dumnezeu, vor fi imensile minții tale. Dar dacă te vei ridica măcar cât de puțin și nu vei fi mulțumit numai și numai cu lumea aceasta, Dumnezeu imediat va răspunde. Este semnul voinței omului de a fi ajutat. Este semnul de care are nevoie Dumnezeu ca să-ți întindă mâna. Când Petru se scufunda în apă, că noi ne scufundăm în apa morții și ne ducem spre moarte ca un bolovan, oricine poate, de orice se poate îndoi. Dar de moarte nu se poate îndoi nimeni. Nici măcar ateii nu se pot îndoi de moarte. Moartea este. Și vom muri. Și trăim și de la leagăn începem să murim. Adică ne apropiem clipă de clipă, secundă cu secundă de moarte. Și dacă stai și urmărești un pendul cum bate, știi că fiecare secundă te apropie de moarte, te apropie de moarte. De altceva nu știi, dar de moarte sigur te apropie. Altceva poți să găsești o fel de formule, că te apropie de vacanțe, că te apropie de fericire, că te apropie de moarte, sigur te apropie. Și când te cobori în moartea aceasta, când noi ne coborâm moarte ca Petru de pe ape, când se cobora în ape și a început să strige, semnul ca Dumnezeu să te ajute, singurul, dacă n-ar fi făcut Petru să zică, Doamne ajută-mă, și n-ar fi întins mâna, Dumnezeu n-ar fi întins mâna să-l ridice. Fără voia omului, Dumnezeu nu-l mântuiește cu forța, nu-l violentează, nu-l violează, nu-i rânduiește viața cum vrea el, pentru că tu nu știi, ești prostuț. Dumnezeu nu face așa, adică te cinstește, îți dă o cinste eternă, te socote. El nu numai că te-a zidit după chipul său și te vrea după asemănarea sa, și prin asta, dar zice, te-am făcut eu după chipul meu, dar eu te socotesc cu un prostuț și o păpușică ratată. Îmi pare rău de tine. Nu, chiar, adică îți dă această șansă să fii după chipul lui și pe asemenea lui, prin faptul cum se manifestă el față de tine, adică el chiar te respectă, dacă tu vrei bine, dacă nu vrei, nu bine, exact cum nu-i bine, sau dacă nu vrei, tot la fel de bine, cum vrei tu. Exact cum el are libertatea să facă orice și nimeni nu-i stă împotriva lui, înțelegeți? Așa i-a dat și omului, bine, cum alegi tu? Și asta e o libertate imensă, asta e o cinste imensă pe care Dumnezeu dă omului. Și te așteaptă de tine ca un chip al lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu după har, ca un mic Dumnezeu, după cum te-a zidit, să răspunzi și să vrei. Dacă nu vrei, nu va intra peste tine. Dacă nu vrei, nu te va violenta, nu te va forța, nu te va chinui, nu va vrea nimic. Nu-ți face nimic. Dar cei mai mulți se duc la fund mințindu-se, zicând, nu, că simt atâtea formule și neîndrăzniți să strige, sau strigând formal. Dacă strigă tuturor, nu-i sincer, dacă voința ta nu-i de a vedea ce e dincolo, de a căuta altceva, nu ți se va răspunde. Dar la întrebările pe care le pune omul, Dumnezeu îi răspunde. Aceste întrebări, care depășesc puțin orizontul lumii acestea, Dumnezeu îi răspunde. Vă răspunde. Aveți încredere. Întrebați-l. Dar sincer. Sincer, nu prefăcut, nu formal, nu numai ca să vă lăudați după aceea. Sincer. Strigătul omului care începe să simte că se duce la fund spre moarte și că nu este nicio ieșire, strigătul lui către Dumnezeu, Doamne, cum se poate așa ceva? Dă-mi răspuns, explică-mi. Nu se poate să nu îi se răspundă și Dumnezeu îi răspunde. Așa se întâmplă, așa s-a întâmplat cu acest famen etiopian, încât Dumnezeu l-a luat și l-a dus probabil prin văzduh pe Filip, în clipa când acesta punea întrebările și l-a învățat, i-a spus tot adevărul. Și sufletul acestui om, sigur, era însetat de adevăr și căuta adevărul pe care nu-l știa. Iar diavolul nu are alt rost și rânduială mai mare în lumea aceasta, de el dată, nu de Dumnezeu, nu are alt rost pentru el însuși și pentru voia lui, decât aceea de a-l face pe om nu atât de mult să nu-și pună nicio întrebare, că ar fi absurd, pentru că nu poți, conștiința și mintea omului și chipul lăuntric al lui Dumnezeu din om strigă și își pune probleme și își pune întrebări. Și în asta se vede că omul nu se poate mulțumi cu puținul, nu se poate mulțumi cu atâta. Și atunci el își dă seama că n-are rost să-l facă pe om să nu-și pună nicio întrebare. Dar îi virează la nesfârșite întrebări false, neadevărate, limitate, înguste, limitate la lumea aceasta, raportate la celălalt, comparative, îi virează nesfârșite necesități create. Tu ai nevoie de chestia asta. Asta e problema ta. Să fii mai mare ca ăla cu casa, cu încă un acoperiș, să fii mai desprat. Asta e problema ta cea mai mare. Și tu poți să întrebi la nesfârșit, de ce, Doamne, nu am eu casă mai mare ca ăla, dar e o problemă falsă. Nu asta e problema ta fundamentală. Și îți virează nesfârșite. Nici legătura cu Dumnezeu nu o poate rupe, că știe că Dumnezeu, omul nu poate fără Dumnezeu. Dacă nu ar fi, l-ar inventa. Pentru că nu se poate concepe lumea fără Dumnezeu. Nu se poate, și Dumnezeu nu poate concepe. Dacă nu ar fi, prin absurd, omul ar inventa. Dar el există. Și tocmai faptul că are nevoie de la absolută ființa om, arată că Dumnezeu există. Are nevoie absolută, el nu poate concepe. Dacă nu există Dumnezeu, există altceva, niște forțe la care aproape că li se închină și le divinizează și le transformă în idoli. Înțelegeți? Are nevoie de ceva la care să se închine, pe care să-l socotească destinul universal, care le face pe toate. Universul gânditor, ca un creier care le rânduiește pe toate. Cu cerurile și cu stelele care se formulează și se așează în așa formă încât să trăiască omul, nu știu cum să facă, nu știu ce. Are nevoie de Dumnezeu. Și diavolul știe și asta. Știe și că nu-l poate opri să-și pună întrebări, știe și că nu-l poate opri să se lege de Dumnezeu. Și atunci, în toată această cale a omului spre Dumnezeu și de întrebare, de ridicare, a fiului care zice, Tată, vreau să fiu cu tine. Ava, Ava, Părinte, cum zicea, că strigă tainic sufletul omului prin Duhul Sfânt. Că strigă Ava, Părinte, zice Scriptura. Adică Tată, 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 asta zice. E ca o întrebare, ca o exclamație, ca o regăsire, dar și ca o întrebare. Asta e întrebarea absolută. Unde ești, Tată? De aceea, asta ar fi vrut să audă Dumnezeu în rai. Nu să strige el, Adame, Adame, credeți că la când doi îndrăgostiți se întâlnesc și ei își zic, nu știu, să zicem că o cheamă Maria, 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 păi da, n-ar aștepta ca Maria să zică și ea, cum îl cheamă pe el, nu știu, Romeo, Romeo. N-ar aștepta, nu ăsta ar fi răspunsul, nu asta ar fi bucuria Mariei. Nu tu să zici Maria, Maria și ea se ascunde undeva. Păi asta e răspuns? Asta așteaptă Dumnezeu. Adame, Adame, strigat în rai, după aceea repetat la toți pe care i-a iubit Dumnezeu, pe toți, așa i-a numit, Moise, Moise, Samuel, Samuel, înțelegeți? E ca o chemare de dragoste. Nu e întâmplător că repetă de două ori. Nu e întâmplător. Avrame, Avrame, și de atâtea ori zice Avrame, prietenul lui Dumnezeu. Și el zicea, Doamne, sau Isaia, la Isaia, zice, Isaia, Isaia, și el zicea, Doamne, ascult, spune, zicea Isaia. Se ridica în picioare și... La această cumva căutare și întrebare este un fel de întrebare, exclamație, bucurie, e ceva de genul Aliluia. Aliluia are un înțeles foarte adânc pe care noi în limba română nu putem să-l traducem. Aliluia înseamnă și bucurie și victorie, este și strigătul armatei când biruiește. Aliluia, am biruit. Este și strigătul de bucuria omului care vede frumusețea fără sfârșit a lumii, este și strigătul de bucuria sufletului care cunoaște pe Dumnezeu, este și semn de parcă de întrebare și de căutare a lui Dumnezeu, atât de mult se cuprinde în cuvântul ăsta, Aliluia. Ceva de genul ăsta este în Adame, Adame, și ar fi așteptat Dumnezeu să zicem și noi, Tată, Tată, și rugăciunea Tatăl nostru cu asta și începe. E, de fapt, rugăciunea Tatăl nostru e un fel de răspuns al lui Adam pe care trebuia să-l dea înapoi lui Dumnezeu în rai și acolo s-a rupt legătura între om și Dumnezeu. Când Dumnezeu îl căuta pe om și Adam, ziceam, Adame, Adame, unde ești? Și omul n-a răspuns. Răspunsul dă Fiul lui Dumnezeu când zice rugăciunea Tatăl nostru și nu numai. Și nu numai. La această cale a omului încercând să se ridice din puținătatea veacului acesta, din puținul, din îngustime, din sufocarea vieții de animal în care trăiește, în întrebările care și le pune puțin dincolo de veacul acesta, oare eu mor definitiv? Oare numai atât viața mea? Oare la asta se rezumă totul? La realitatea asta îngustă și puțină? Oare nu se mai poate recupera nimic din toate veșelile pe care le-am făcut? Oare toți cei care au fost năpăstuiți și loviți și bătuți și au uciși nu vor fi niciodată răscumpărați? Nu va fi niciodată dreptate? Nu se poate. Deci a spune asemenea întrebări, depășesc puțin orizontul acesta. Deci nu se poate să se termine tot așa. Atâtea neamuri care au pierit, atâtea familii care au murit în chinuri îngrozitoare, atâtea femei care au fost siluite, atâția copii au fost bajocoriți și s-au sfârșit viața în pântece, atâția și atâția și atâția au fost munciți. Oare atâta să fie dreptatea Dumnezeu? Nu se... Dar nici măcar nu trebuie să zici dreptatea Dumnezeu. Se poate să nu fie odată dreptate? Se poate să nu fie vreodată un semn de judecată, de vreme, de întoarcere, de reașezare, de răscumpărare? Se poate așa ceva? Nu se poate. Să nu spui problema asta măcar formal, e o nebunie. Să zici, așa e și atâta e și mă mulțumesc cu atâta și să profităm cât putem. A rămâne numai la nivelul acesta nu depășește orizontul lumii acestea și nu e o întrebare. A spune întrebarea aceea, chiar dacă pare puțin... Ar părea pentru unii că, cine știe, poate suntem așa puțin nonșalanți cu Dumnezeu, dar pune întrebarea asta, Dumnezeu răspunde la ea. Dumnezeu răspunde la ea și vine să te întâmpine. Așa încât pe calea aceasta a întrebării omului, a neputințelui de a rămâne în spațiul acesta îngust, dar în același timp căutarea lui Dumnezeu, că nu are cum să nu recunoască că trebuie să fie un ziditor. Mai degrabă este ceva decât să nu este nimic. Diavolul știe că nu poate să le suprime cu totul. Nici existența lui Dumnezeu ca posibilitate în mintea omului, nici dorința lui de a întreba și de a trece dincolo puțin de veacul acesta, de lumea aceasta. Și atunci nu se ocupă atât de mult numai să stingă credința sau să nu mai facă pe om să nu întrebe. Și asta e o preocupare lui. Preocuparea lui mult mai constantă este să devieze, să creeze necesități false, să creeze realități false, fete morgane. Adică realități, știți că cei care merg prin pustietăți, la un moment dat văd orașe, văd izvoare de apă, oaze și zic, și aleargă și pierd ultimele energii alergând spre acea fată morgană, așa se numesc acele imagini. Și de fapt ajung acolo și pustiul și mai mare, și mai adânc, și dunele și mai mișcătoare, și nisipul și mai intri până în genunchi în el și nu mai poți să faci nimic. Așa face diavolul. Deci ridică asemenea în fața dorințelor și așteptărilor. Când se maturizează omul, cât de puțin se maturizează la adolescență? Se pun toate întrebările. E firesc pentru sufletul omenesc să-și pună întrebări. Să se ridice puțin deasupra nenorocirii veacului acestea. Să zică, dar atâta trebuie să fiu și eu ca părinții mei. Trebuie să trăiesc și eu numai ca bunicii mei, rezumându-mă la niște lucruri înguste și mici. Acolo, la adolescență, se începe să arate chipul adevărat al omului, care este întrebător. Dar întrebări fundamentale. Adolescentul pune întrebări fundamentale. Numai că împotriva acestor întrebări fundamentale care se pun în adolescență și în tinerețe, diavolul și firea noastră lăluie și obosită și plicticoasă și așa pune aripi de plumb și dă tot felul de soluții false. O să fii fericit dacă o să ai nu știu ce, o să fii fericit, se rezolvă toate întrebările tale dacă nu o să mai fii ca tatăl tău și mama ta și o să fii nu știu unde, în altă țară. Și o să ai mașini bizonice și o să vii cu ele să te dai mare. O să se rezolve problema ta dacă faci aia. False. Nu sunt rele că vrei să le faci, dar nu alea sunt rezultat. Nu alea-i răspunsul la întrebările tale fundamentale care le ridică firea. Sufletul tău firesc, ajuns la o minimă maturitate după ce ai crescut și tu puțin, după ce ai dat cu ochii de lume și ai înțeles ceva, se pun întrebările fundamentale. Așa e firea omului. Asta e chipul lui Dumnezeu din nou. Și la acelea Dumnezeu s-ar grăbi să dea răspunsul dacă peste acele întrebări nu s-ar lăsa răgrabnic cu voia omului multe patimi, multe păcate. De aceea câte prostii face omul la adolescență și în tinerețe, nu face toată viața lui. Pentru că răspunsurile diavolului în fața întrebărilor lui și răspunsul lui Dumnezeu și răspunsurile diavolului ei vin să se dea, pentru că omul trebuie să-și păsteze libertatea și el trebuie să aleagă între bine și rău, se pune în fața lui bine și rău. Și omul este mult mai aplecat să aleagă în prostia lui și în incapacitatea lui și în idioțenia lui răul și să-i se pară mult mai interesant și mult mai frumos și mult mai seducător, de la pornografie până la desfrânare, de la hacker și nu știu ce pe internet, de la a face tot felul de lucruri până la muzica de toate tipurile. Toate astea par mult mai interesante și mult mai rezolvatoare a tuturor problemelor și întrebărilor decât adevăratele răspunsuri ale Dumnezeu, pe care Sfântul tău le cunoaște sau le înțelege sau le aude puțin în adâncul lui, dar nu le urmează. Și pentru asta mod de întregi care duc valuri de tine ca nu cumva să se răspundă la întrebările lor. Dar iar se naște o generație și iarăși își pun problemele fundamentale și diavolul găsește alte metode de a-i învârti și de a-i suci mințile, de a-i suci, de a-i îndepărta. Și iarăși vin alte generații și iarăși se găsesc tot felul de soluții. El dă, și mai ales cu fiecare neam și cu fiecare generație, creează necesități noi, necesități false. De exemplu, o necesitate falsă la tineri este, trebuie să am și eu un laptop, nu știu de ce putere, dacă nu sunt distrus. Dacă nu sunt și eu, dacă părinții mei nu sunt și ei nu știu ce mari și eu și sunt mai amărâți și ceilalți părinți ai copilor din clasă sunt nu știu ce, sunt distrus. Dacă nu sunt la modă exact ca celelalte fete din clasă, sunt ultimul om. Dacă am mai rămas cumva din greșeală încă curată, vai, ce rușine. Trebuie să fiu și eu ca celelalte, să-mi încep viața. Și tot felul de necesități care nu sunt reale, dar pentru care sunt în stare să se sinucidă oamenii. Cu asta se ocupă diavolul, să creeze realități false și să zică, asta trebuie să faci, dacă nu faci asta vei muri. Și se întâmplă la toate la fel. După ce ajungi la ele, după ce le faci, te trezești gol și pustiu și fără de haina sufletului liniștită și pacea inimii. Adică, exact cum Adam și Eva s-au trezit, goi, pustii, singuri, fără Dumnezeu. După ce au făcut, după ce au urmat o necesitate creată, că ei n-aveau problema asta, n-aveau întrebarea asta înainte. Dar după ce le-a expus într-un fel oarecare diavolul necesitatea, Au zis, da, asta ne doream, dar noi nu știam ce ne doream, dar uite, dintr-o dată am constatat că ne dorim asta. N-am avut până atunci întrebarea asta. Și brusc, li s-a răspuns și au făcut ce le-a spus diavolul să spună, a lansat moda, a lansat stilul, diavolul, fă așa și vei fi bine, fă așa că așa trebuie, fă așa că așa ești un trend, fă așa că ești bine, fă așa că vor zice toți numai de bine de tine, fă așa că... Și-au făcut și s-au trezit goi și pustii și ai nimănui. Așa face diavolul cu fiecare om care este lăsat, care își lasă sufletul să urmeze sfaturile diavolului și urmează păcatele și greșelile pe care Dumnezeu le spune. Adică, păi de unde să știu că eu nu știam ce vrea Dumnezeu? Dar Dumnezeu vorbește din vecie și din vechime în legi. Nu fă asta! Dumnezeu îți vorbește prin conștiința ta pururea. Te naști cu ea. Nu asta este. Nu o să fii mândru și bățos și să te rățuiești la celălalt, să ironizezi pe celălalt calea. Nu așa vei ieși din anonimat. Nu. O să fiu mândru și bățos și o să mă impun în fața altora. Perfect. Faci ce zice diavolul, nu faci ce zice Dumnezeu. Nu desfrânând și dezgolind trupul celuilalt și bajocorindu-l în mintea ta și imaginându-ți, te vei odihni. Și sunt nenumărate exemple în Vechiul Testament și în toate legile lui Dumnezeu. Ba da, asta mă va odihni și mă va da mie pace. Bine, fă asta. Nu făcând aia și aia și aia îți va da odihnă. Ba da, mi-a spus mie diavolul că aia fac dacă fac aia. Nu avuțiile și mulțimea lor mă vor face mai nefericit și mă vor face mai stresat, mai tulburat, mai... Ba aia mă va da fericire. Bine, fă. Și toate la sfârșit te vor dezgoli. De aceea oamenii aceștia când ajung și cei care au reușit să le facă până la capăt lucrurile, aceste rele, patimile pe care le doreau, ajung să nu-și mai suporte firea, ajung să se sinucidă. Cei mai de succes sunt cei mai triști. Cei mai de succes care și-au urmat așa zisele dorințe, așteptări, nădejdi, până la capăt, sunt triști și deznădăjduiți și nu își găsesc odihna și se trezesc goi. Goi. Asta e semnul. Cu asta se ocupă diavolul, cu asta s-a ocupat de la început și are mare trecere. Omul, noi zicem, dacă eram noi în locul Adam și Eva, nu făceam așa și de ce noi trebuie să suferim pentru ei? Noi facem așa pururea și facem la fel, suntem în trend, la modă, așa trebuie să fie. Ascultăm necesitățile create, că așa ni s-a spus. Cum să fii tu altfel decât toți ceilalți? Cum să fii tu mai prost? Cum să te lași prostit? Că asta le spune devul lor. Vă lăsați prostit de Dumnezeu? Păi el v-a zis să nu mâncați pentru ca să nu fiți ca el. Dar dacă faci chestia exact și mai zice, ei vă zic să nu fumați, pentru că ei au fumat, au fost fericiți, au fost mari bărbați puternici, desăvârșiți și acum voi să nu fumați. Fumați și voi, să fiți maturi, să vă arătați cât de serioși sunteți. Adică toate păcatele, dacă o să vă uitați, toate patimile au această sfătuire rea a diavolului și această poleire. Că după ce diavolul i-a spus a Evei cum este cu copacul, dintr-o dată Eva, care până atunci a văzut copacul ca toți copacii și nu-l interesa, nu-l interesa, i s-a părut că este frumos la vedere, bun la gust și vrednic de dorit. Deci nu mai putea să se abține, trebuia să mănânce neapărat, era o necesitate absolută, trebuie să mâncăm din el și ia și tu măi. Înțelegeți? Așa a ajuns după ce a ascultat campania publicitară a diavolului. Cu asta s-a ocupat el, cu campania publicitară sau campania electorală a diavolului care s-a ocupat cu chestia. Și wow, nu-mi dădeam seama asta de să fac. Ceea ce este de la Dumnezeu este că sunt întrebările care nu țin de conjuncturile exterioare, nu țin de oameni, nu țin de comparația cu ei, nu țin de Duhul Lumii, ci întrebările tainice, fundamentale ale sufletului, acelea sunt ale lui Dumnezeu. Întrebările tale care se ridică spre El, care nu țin neapărat de partea exterioară și de ce zic ceilalți oameni, ci parcă merg contra lumii și trendului lumii. Dar de ce să fac eu ca ei? Dar oare viața nu e numai atâta? Dar de ce trebuie să fac aia? Oare asta vrea Dumnezeu de la mine? Astea sunt întrebările care le iubește Dumnezeu și la care răspunde. Întrebările care sunt false. Cum să fac să mă îmbogățesc? Asta e trendul, asta e nu știu ce. Astea și care de fapt sunt în comparație cu ceilalți și cu Duhul Lumii, nu sunt ale lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre altceva, dar acum am vorbit despre altceva și o să vorbim data viitoare despre ceea ce vreau să vă vorbesc. Întrebările care le-a spus. Holocaustul se traduce ardere de tot. Da. Așa este numit ce s-a întâmplat nu numai cu iudeii, ci și cu o parte dintre slavi, foarte mulți polonezi, cu foarte mulți ruși, în lagărele din Polonia și nu numai, se crede că au murit până la 3 milioane de polonezi. 3 milioane. Tot așa, arși. Bine, despre ei vorbește prea puțin. Despre un alt holocaust care n-a semnat neapărat ardere de tot, a armenilor, care la începutul secolului 20 au fost un neam întreg ridicat și purtat prin pustietăți și ucis, și care, în care se zice că au murit 2.800.000, spre 3 milioane de oameni. 3 milioane de oameni dintr-un neam destul de mic, oricum împrăștea pe fața pământului, iar nu știa aproape nimeni. N-au fost numai ei, au fost și ruși care au fost uciși în lagările naziste. Da, înseamnă ardere de tot. Da, e. Ce să zic altceva? N-am ce să zic. Majoritatea tinerilor cad în capcanele diavolului din neștiință, necunoaștere. Nu, mai mult din viclenie și din lenevie. Lenevie, lăcomie și mândrie. Mândria sau dorința de a fi în ton cu ceilalți, de a fi în rând cu ceilalți, de a fi și tu ca ceilalți, să nu cumva să fii altfel decât ceilalți și chiar să fii în fruntea lor, dacă se poate, să fii cumva cinstit de ei, și asta e o mândrie, și asta e o dorință de a fi băgat în față, de a fi socotit deosebit și de a fi și tu cu ceilalți și de a fi lăudat și de a se vorbi despre tine pe la colțuri și prin clasă și să, wow, dacă ăla nu-i nimeni, dacă ea nu-i nimeni. Deci asta e o mândrie, o dorință de a fi în ton cu ceilalți, de a fi în trend cu ei, de a fi în cor cu ei. Și de aici și o lenevie, pentru că nu vrei să asculți întrebările tale, adevăratele tale întrebări, adevăratele tale necesități, și nici nu le treci deoparte pentru că nu sunt în trend cu ceilalți. Nu te-ar mulțumi, nu te-ar liniști. Nu ți-ar da odihnă dacă tu le-ai împărtășit acelor oameni care au alte probleme. Iau problema cum să mergem la pescuit, cum să facem mici, cum să ascultăm manele, cum să ne distrăm cu fete, cum să ne distrăm la mare, cum să ne distrăm la munte, cum să facem așa, cum să fie mai mult această perioadă, cum să fie plăcerea mai multă. Asta e problema și întrebările lor. Și atunci tu să ridici problema că ce-o fi cu noi pe pământ și oare nu trebuie să ne raportăm și la Dumnezeu, e așa. Ești... Du-te, bă, de aici, bă. Încă îi deranjezi. Și atunci îți inhip toate aceste întrebări, nici nu-ți mai pui, nici nu mai pui, pentru că exact cum îmi povestea un prieten că la școala de ofițer de la Boboc din Bacău, de ofițer de aviație, nu știu ce e acolo, așa un fel de școală mai specială, toți erau în trend, la modă, distracție, petreceri, beție, cât mai multe, cât mai mari, lauda era cât am vărsat azi noapte după ce am beut, cum m-au dus pe brațe până dimineață și nu știu ce au făcut, cum m-am mai mătat odată după aia, cum m-am trezit și m-am dus capul de m-am crăpat, dar m-am beut încă de m-am rupt și toată, wow, cum ai reușit, cum am ajuns în comă și m-au dus la spital și am scăpat, bă, dar acum mă apuc iară de băute. Adică asta era, iară despre fete ce să mai zic, și toate celelalte, cum m-am pus în fața trenului și am plecat numai în ultima secundă înainte de a nu știu ce și ăla, mecanicul nu știa cum să tragă de frână, ce transpirat era și ce prost era. Și chestii de genul ăsta, asta era trendul. Asta era. Și nimic altceva. Cum să intri pe nu știu ce site-uri acum mai nou. Și ce să faci și cum să așa și... ce pornografie să urmărești, ce filme să vizionezi, cum să participi la un fel de asemenea reality show-uri de pe internet, ce să faci. Astea sunt trendurile. Și acolo un om a găsit pe Dumnezeu, unul dintre liderilor, dar a avut curajul și puterea să zică, măi, eu nu mai vreau chestia asta. Nu mă interesează chestia asta. Nu-mi dă nicio bucurie să mă duc eu să bajocoresc pe oameni, să râd de ei, să bajoc de fete, să... Nu, mai, nu, asta e. Păi, acest om, cred că aproape un an a fost râs de toată școala. B-a ciocorit, numit, pocăitul, prostul, cretinul, idiotul, ai nebunii, bă, nu știu ce. Dar rezistența lui în timp și faptul că avea capacitatea de a nu-i păsa ce zic ceilalți și de a-și urma el treaba lui și calea lui, a făcut pe câțiva dintre acei oameni și încă printre cei mai învârtoșați în rău, să treacă de partea lui după vreun an de bajocură, de râs, de... Deci e grea calea. E grea, mai ales dacă o manifesti și o spui pe față. Și mai mulți și vă îndemn, cei care nu puteți, mai bine schimbați-vă și fugiți. Adică nu mai stați pe acolo, pentru că nu o să puteți. Nu poți să te schimbi în mijlocul prietenilor tăi cu care ai petrecut, te-ai distrat și nu știu ce ai făcut. Ai fost în galeriile de fotbal sau nu știu ce ai făcut pe acolo. Și după aceea tu să fii schimbat și să fii în mijlocul lor. Nu se prea poate. Te vor exclude de la sine. Nu poți. Și dacă vrei să rămâi, nu te vor lăsa. Și nu știu dacă o să reziști la bajocura și la hulele și la vorbele și la grozăviile la care... Și nu poți să reziști de multe ori la tentațiile la care te îndeamnă. Adică, hai bă să bei armă, hai mă să fumezi, mă, bă, ce mai nebunit, mă. Și tu, care de bea ești schimbat, nu știu dacă o să reziști să faci, să nu faci asta. Nu știu dacă o să reziști și o să cazi. Și atunci cel mai bine e să fugi. Să fugi, cum Dumnezeu a zis lui Avram, ieși din casa părinților tăi, ieși din pământul tău, ieși din... Și așa de-abia încetul cu încetul s-a schimbat Adam de Avram, de a ajuns la măsura lui Avram. Nu dintr-o dată el era sfântul de pe cruce acolo în Mesopotamia. El s-a schimbat în decursul acelei călătorii lungi de îndepărtare de neamul lui, de familia lui, după aia de tatăl lui, după aia de toți, până când și de copilul lui trebuia să se repede. Da, nu i-l-a luat Dumnezeu. Dar a trebuit să se rupă de toate ca să se schimbe în temelia lui și în sufletul lui. În adâncul lui. Nu se poate altfel. Și atunci acesta a rezistat. A rezistat și după un an și ceva au început să se schimbe alții în jurul lui și să-l urmeze. Și să-i se pară cool, băi, ce tip e ăsta, bă, ce deștept, bă, ce fantastic, mă, ce răbdare are, cât o putut să suporte. Îmi spunea un băiat care, acum e un inginer, un simplu inginer, dar a fost coleg și mergeam cu el pe la mănăstiri, el s-a schimbat și stătea în cameră cu alți, cu tineri de la, erau de la Politehnică, care erau mai brutali, mai nepăsători. Și care, pentru că nu mai răspundea cu rău la rău, pentru că nu mai vorbea urât, pentru că nu mai, și pentru că își găsise el să se roage în cameră, se ruga în cameră în timp ce aia urmăreau toate gunoaiele pe internet, în timp ce fumau gitan. Gitan era, sunt țigările cele mai tari, care le fumează legiunea franceză, care dacă odată sufli în cameră un fum, nu mai dă toată noapte dură de cap. Adică, așa, fumau țigări tari și își băteau jos și cu țuicile în mână și cu nu știu ce beau ei pe acolo și drogau și își puneau picioarele pe umerii lui așa și în timp ce el se ruga și aia bă, roagă-te bă, și ei continuau. Îți dai seama, vă dați seama și el a arătat așa luni de zile și zicea, mă, pleacă mă de acolo, lasă mă, bine mă, o să vezi tu dacă rabzi. Dar acei oameni încetul cu încetul s-au schimbat. După vreun an jumate așa au început să zică, bă, hai bă că pe tine te aude Dumnezeu, mă, zici și pentru mine o rugăciune. Și când dădeau de necaz, bă, ce făcea asta, mă, hai mă să ne rugăm și noi. Asta când era problemă gravă, uite, se ruga. Și au început să se schimbe, acum ei sunt prieteni mulți dintre ei și se înțeleg și oamenii s-au schimbat. Dar unii dintre ei, unii nu s-au schimbat. Dar trebuie să ai o putere foarte mare să rabzi lucrurile astea. Nu? Și atunci mai bine fugi, mai bine pleci. Și atât. Majoritatea tinerilor cad în păcatele diavolului, din capcanele diavolului, din neștiință și din necunoaștere. Am zis că mai mult din mândrie, după aceea din viclenia, de a-ți ascunde adevăratele întrebări, de a te preface că nu le ai, de a te preface cool, de a te preface interesant, de a fi tot timpul în trend, în duhul lumii, e o viclenie chestia asta. Și lenevie până la urmă. N-ai chef să întâmpini, să te apuci de unul singur, să iei lumea în piept, să o constați, o descoperi tu. Să spui întrebările fundamentale, să încerci să răspunzi la ele, e prea greu. Ce face Dumnezeu în aceste momente? Că știe că noi nu știm în majoritatea... Ba, știm. Conștiința ne spune foarte multe. Am auzit măcar câte ceva din învățătura lui Dumnezeu, din Scriptură, din Evanghelie. Numai că nu vrem să le luăm în seamă. Nu e atât de mult că nu știm, ci că nu vrem. Și că ne mândrim și vrem să rămânem cinstiți și lăudați de ceilalți. Cum putem recupera timpul întrebărilor sincere? El poate să rămână pururea. Adolescența și tinerețea sufletului este veșnică. Deci nu, ea nu apune odată cu adolescența trupului. Și ea este veșnică. Sufletul are marea capacitate de a reîntineri și el este purul tânăr. Este după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu trebuie închipuit bătrân. Că el nu este bătrân, este purul tânăr. Așa cum sunt cei trei îngeri a Sfintei Treimi, care sunt Sfânta Treime, și nu unui bătrân, altul mai tânăr, altul nu, ci sunt tineri veșnic. Nu întâmplător Mântuitorul a fost ucis la 33 de ani, adică în plină putere, în plină tinerețe, pentru că Dumnezeu este purul tânăr. Nu poate fi bătrân Dumnezeu, Dumnezeu nu e bătrân. Bătrânețea în sine conține o durere și o scăpătare și o oseală și o... în afară de înțelepciune. Dumnezeu este tânăr. Și atunci sufletul este la fel de tânăr, numai că el așteaptă să fie revigorat, e ca și cum așteaptă să fie trezit din moarte cu chestiile alea. Resuscitat. Resuscitat. El este în comă. Așteaptă să fie trezit din moarte. Puteți să explicați puțin dorul? Bine, dar depinde, că sunt multe doruri. De exemplu, este și aici diavolul are enorm de multe activități. Și dorul acesta lăuntric al omului după Dumnezeu îl transformă în dorul de ducă. În dorul de lucruri care nu sunt de necesitățile create, care nu sunt fundamentale, care nu te odihnesc până la capăt. Care pot fi niște probleme, dar ele nu îți dau odihnă totală și nu ceea ce cauți tu. El e expert în asta și induce că, de uite, vezi de ce ți-e dor. Ți-e dor de o viață tihnită și liniștită. Ți-e dor, da, și este real. Dar nu-ți va da tot răspunsul la ceea ce te întrebi tu. E numai o mică rezolvare momentană, dar sufletul tău nu se va odihni. Poți să ai ce vrei să ai în lumea asta, tot nu vei avea odihnă. Nu asta e rezolvarea cea mare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să-ți dorești. Poți să-ți dorești. Poți să ai dorul ăsta, dar nu te iluziona și nu cumva să crezi că atâta este și atâta cu asta. De aia Dumnezeu numește pe bogatul acela care a zis, stai sufletele meu, mănâncă, bea, odihnește-te, că de acum ai pace. Și Dumnezeu a zis, nebune, cum poți să zici că asta e pacea ta? E o pace vremelnică, mâine vei muri. Ce vei face cu toate avuțiile? Tu nu știi că ești trecător și vremelnic? Cum poți să te odihnești în așa ceva? Că nu se poate să te odihnești. Odihna ta în aceste lucruri e o minciună. E o odihnă care Dumnezeu nu o disprețuiește, dar nu e a sufletului și a odihnei omului adevărat în sine. Nu este. Și atunci transformă acest dor în dor de ducă, în dor de ceva neștiut, nevăzut, necunoscut, dar nu știm, dar mergem spre acel ceva necunoscut, neștiut. E foarte tentant. Și în general, dorul acesta distruge nenumărate vieți. Dorul acesta de ceva necunoscut, neștiut, nevăzut, nelămurit, neclarificat în cuvânt. Ții la un om și îl iubești și ții la el pentru că ascunde în spatele lui încă necunoaștere, nu știi. Îți dorești ceva de la om, dar nici nu știi bine ce îți dorești. Și îl asumi pe omul ăla și îl iubești și ții la el, poate te forțezi să-l asumi, să-l iubești, zicând, el sigur are în spate, imaginându-ți care în spate tot ceea ce îți dorești tu, dar de fapt nici nu știi bine ce îți dorești și cum îți dorești, cât îți dorești, cam cum ți-ai dori. Dar oricum e așa un dor să fie așa cum mi-aș vrea eu să fie pe odihna sufletului meu. Și omul acela nu va fi, că nici tu nu știi de fapt ce dorești. Și după aia îl vei acuza, că de fapt nu mi-ai realizat dorul lăuntric. Nu ești tiparul meu. Nu ești, dar care este tiparul? Că oricine, de-abia apucă puțin să fie tiparul ăla după cum ți-l imaginezi tu, care și ăla e neclar și nu știi bine ce dorești. Și după aia zici, dar de fapt nu asta îmi doream, nu de atâtea ori. Chiar când a zis voi sincer că uite, asta îmi doresc, dar de fapt ați constatat că de fapt nu vă doreați asta. Și că nu asta, nu, ce prost am fost că mi-am dorit asta, nu asta îmi doream. Nici nu știi ce-ți dorești. Ești un dor așa difuz, harababură, pe care nu știi să-l formulezi, dar e un dor. De fapt, dorul este după Dumnezeu, el s-a arătat, s-a formulat, s-a rânduit, s-a pus în fața ta, dar diavolul zice, nu este el, e altceva. Și tot timpul este misterul ăsta, altceva, necunoscut, neștiut, nevăzut, nemai auzit undeva, cândva. Da, așa, asta e foarte tentant. Undeva, cândva, wow, cumva, cândva, cineva, ceva. Și tot așa, wow, oare ce-o fi? Poate un mister, poate o comoară, poate o fată, poate un băiat, poate o împărăție, poate nu știu ce, poate am fost pescuitor de perle, poate voi fi rege, poate, povești, toate mari minciuni. Te trezești în fața morții, nimeni. Un bătrân știrb și gol și neputincios, gând că poate ceva cândva. Ceva cândva. Și tu ai stat de mână cu iubita ta, Dumnezeu. El te-a ținut de mână și n-ai băgat în seamă. E ca și cum ai merge pe o stradă în care te uiți în toate vitrinele, la toate păpușile false, la toate, era să zic păpuși gonflabile, la toate prostiile. Da. Și ți se pare, asta îmi doresc, și tu ai fost de mână cu cea mai frumoasă femeie din lume, care era și iubita ta, și prietena ta, și sora ta, și nu s-a păsat. Păi nu ești un nebun? Păi asta face diavolul. Zice, uite încolo, și tu zici, nu te uita la asta, că îl ții de mână și care e lângă tine, și care e aici. Nu, uite-te acolo, vezi, pasărea care zboară, dacă o aveam, și tu ții de mână struțul. Știți? Adică, vai, ce om mare poate să fie
pasărea aia un ou de aur și ai o vrăbiuță. Și tu ai struțul care are ou mare de aur și nici nu-ți pasă. Adică cu asta se ocupă el, să zică, wow, wow, vezi, noi, vezi, nu era tal, ești trist. Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e rău. Cu asta se ocupă și omul crede. Ce să, de ce să scapi? Dorul e bun, dar de trebuie să-l... te referi la... Oricum să rășuim și trăim cu dorul până la sfârșitul vieții. Adică, oricum și dacă iubești pe cineva și ții la el și iubirea e adevărată și sinceră și... Oricum te întâlnești cu el rar și puțin și ți se pare că ți-i dor oricum și când te desparți o jumătate de zi și tot ți-i dor. Deci, oricum viața omului e împănată de dor. Acum, că e o jumătate de zi sau că e o jumătate de viață sau așa, mare lucru nu-i. Problema este că să zici, da, mi-e dor și cred că Dumnezeu se va îngriji de asta și ne vom întâlni. Acum, mai repede, mai târziu, dar întâlnirea va fi fără sfârșit după aceea, deci de asta să nu te îngrijești. Dar, dacă Dumnezeu va vrea, așa acum ne întâlnim mai repede. Dar, în general, aici e foarte complicat cu oamenii, pentru că oamenii au și ei voia lor și hotărârea lor și dacă ție ți-e dor de rușine, dar lui nu-i dor de tine. Și atunci ce poți să faci? Cu deasila așa nu se face. Dar, dincolo, dacă totuși va trece dincolo, n-are cum să nu treacă. Cine trece dincolo în veșnicia lui Dumnezeu, n-are cum să nu treacă dorind pe toți, iubindu-i pe toți, schimbat de Dumnezeu în a fi iubit pe toți și a-i dori pe toți, că altfel n-ai ce căuta dincolo. Și atunci acolo se va împlini dorința ta. Dar până acolo ai răbdare. Ce? Mai sunt 20-30 de ani și gata. Da, știu că pare dur, dar așa e. Adică nici n-apucăm să ne... Știți cum trece viața. Nici n-apuci bine să duci lingura la gură, să închizi ușa și 80 de ani. Când a trecut? Da. Și după aia... Zici, doamne, stai pe patul morții și când a trecut viața mea? Când a trecut viața mea? A trecut. Majoritatea lumii de azi are o gândire existențialistă. Adică viața nu are un sens în sine, ci doar acela pe care omul îl atribuie. Cum să ne aportăm la asemenea gândire? Asta nu e neapărat gândire existențialistă, ci nihilistă și agnostică, până la urmă, și deconstructivistă. Adică, până la urmă, de fapt, vrei să spui că viața n-are un sens, n-are o logică, n-are un țel, n-are un Dumnezeu care a zidit-o și care o ține în mână, n-are un fel de măsură a tuturor lucrurilor care e Dumnezeu și a tuturor ființelor. Și ea e în sine așa, pur și simplu a apărut și pe acolo ca o ființă și fiecare cum, în ce fel îi dă sens e lumii, așa e. Nu, e o prostie, asta e un fel de solipsism. Adică e ca și mai spune, poți cu alte cuvinte să spui că eu sunt singur în lume, eu sunt Dumnezeu, eu rânduiesc lumea după mintea mea. Cum am rânduit-o după mintea mea, cu țelurile pe care le-am gândit eu, cu voile pe care le-am gândit eu, așa e lumea. Ori nu e așa. Păi, dacă ai avea 10 copii, tu ai casă, cu, nu știu, centrală termică, cu tot ce trebuie acolo în casa aceea, și un copil zice centrală termică este centrală atomică, știu eu că centrală atomică și va exploda și nu știu ce și nu știu cum. Și altul zice centrala termică este o rachetă care va zbura spre lună. Altul zice centrala termică este nu știu ce și nu știu. Fiecare își imaginează și spune ceva și face o anumită structură și o sistematizare a casei și a vieții după capul lui. Păi înseamnă că tot ce fac acești copii e adevărat și că e bun. Bravo, oi, centrala atomică, așa e. E o minciune, o prostie. Este un adevăr unic. Nu sunt adevărul fiecăruia în parte. Este un adevăr unic. Ori chestia asta că fiecare, după cum gândește, nu... E o mare mândrie și e un fel de politeism duhovnicesc, adică fiecare cum îi vine și cum îi place lui și fiți fericiți așa cum sunteți, sau nu. Mântuitorul i-a zis Martei că și-a ales partea, Mariei, că și-a ales partea cea bună, adică singura necesitate adevărată, cunoașterea lui Iisus Hristos. Nu trebuie să o luați așa. Noi foarte mult o luăm această întâlnire între Marta și Maria pe care le iubea Mântuitorul pe amândouă. Deci nu e vorba că Marta era pe o cale greșită, iar Maria era pe o cale bună. Că ar fi Dumnezeu nu era un prefăcut care zicea nu-i spun nimic Mariei că nu înțelege și o lasă să meargă spre ea liniștită. Și ea, Maria așa, la acea parte cea bună, iar Marta, să vedem acum dacă mai este mântuire pentru ea. Nu are legătură. Ci are legătură cu altceva. Cu faptul că, ia gândiți-vă, nu de multe ori, până atunci când a fost dialogul acesta, nu de multe ori a fost Hristos în casa lor. Până a fost dialogul acesta. Că Marto, de multe te îngrizești. După aceea a venit mai des. Dar până atunci nu de multe ori a fost. Hai să zicem că a fost de 2-3 ori. De 2-3 ori, acolo în Betania, până atunci, și în casa lor, poate o dată sau de 2 ori. Și Mântuitorul le vorbea. Asta e o șansă unică să-ți vină Dumnezeu în casă, pentru care veneau din toată Siria, din toată Iordania, de astăzi, din tot Libanul, din depărtări, oameni, ciun, șchiop, cu miile, într-o vreme în care în Israel erau mult mai puțini oameni decât e acum. Într-o vreme în care o țară precum Dacia avea 500.000 de bărbați. Atâția! 500.000 de bărbați și restul 500.000 de femei și 500.000 de copii. Deci 1.500.000 era cam toată populația Daciei atunci când au cucerit romanii Dacia. Și tot Imperiul Roman, de la o margine altă din Mesopotamia până în Spania și din Scandinavia până în Africa, avea cel mult 50 de milioane de oameni. Cel mult! Înțelegeți? Păi, într-o asemenea țară, care atunci poate că avea 500.000 de oameni, Israelul, cam atât avea. Să presupunem. Să fie 10.000, 20.000 după el, nu? Păi asta, să nu-i tici de colo. Deci era ceva nemai auzit ce auzeau ei, ce vedeau ei, nemai întâlnit. Și îți vine acel om în casă și vorbește și tu te preocupi de treburi pe acolo, umbli, nu asculți. Nu asculți, că el vorbea. Nu ți-a zis, du-te pregătește masă, du-te femeia, nu. Și nu asculți, și nu numai că nu asculți, te ocupi tu de treburile tale și vii și rățoindu-te acolo în față. Știți, rățoirea omului ăla care face treabă și care se pricepe el și cunoaște el ce trebuie făcut. Și, Doamne, poruncește-i surorii mele să mă ajute, că uite, nu știu ce, câte treabă am pe aici. Și, ca și mai aici, voi stați aici cu taclale și eu câte treabă am. Adică, asta era un fel de... Era o jignire la adresa Mântuitorului, că cu alte cuvinte, ce tot stați și vorbiți? Spune și la... sora mea să vină încoace, spune și la nu știu ce să mute băncile și să lăsați prostiile cu ce vorbiți voi pe aici. Cam la asta se reducea. Și atunci Dumnezeu, mi se pare răspunsul Dumnezeu atât de finuț, adică nu o lovește, nu îi spune lucruri grele. Și spune că totuși, între cele două variante a agitației și a stresului și a nervozității și a mâniei fără orizontul spiritual, nepăsându-se de orizontul spiritual, și așa cum era ea mai... Dar aducându-și aminte și ținând cont și de orizontul spiritual și acolo când era important să stea la picioarele Mântuitorului și l-asculta, că atunci era important, că restul nu credea că Maria era o leneșă. Se ocupa așa de trebuie, dar atunci era important. Acum, în situația aia, Maria parte și-a bună și-a ales. Atunci parte și-a bună și-a ales. Sunt momente în viața omului când trebuie să alegi partea cea bună. Aici nu e o promovare a lui Dumnezeu a leneviei și a statul degeaba, știți că așa ești mistic, stai degeaba, nu faci nimic. Nu! Dumnezeu nu iubește pe cei care stau degeaba. Dumnezeu și-a ales și apostolii dintre cei ce munceau. Apostolii munceau când i-a ales Dumnezeu. Și aproape toate momentele în care s-a arătat Dumnezeu în Vechiul Testament, aproape toate au fost într-un moment în care cei care la care li s-a arătat munceau, făceau ceva. Asta nu e întâmplător. Nu e întâmplător. În lucru, în muncă, în osteneală, acolo se arată Dumnezeu. Unul păștea oile, altul făcea nu știu ce, altul nu știu ce făcea. Păi Moise ce făcea? Nu zicea că și când dormea Moise și nu știu ce, și el păștea oile când i s-a arătat rugul aprins. Alții făceau nu știu ce. Fiecare lucra și Dumnezeu se arată acestor oameni. Deci nu, asta nu e întâmplător. Dar sunt momente rare în care Dumnezeu vine direct în viața ta. Cu alte cuvinte, în viața noastră cum răsună cuvântul ăsta? Când Dumnezeu ți se descoperă, când Dumnezeu vine la inima ta și îți răzbate prin poșghița cea groasă a sufletului și a inimii și se trezește inima ta la viață și vine să se roage și vine să se închine și vine să-și aducă aminte de Dumnezeu, atunci să zici nu, îmi pare rău, nu dau nici măcar o oră sau o jumătate de oră lui Dumnezeu acum că eu mă apuc de nu știu ce să faci. Niște chestii pe acolo, pe acasă. Deci nu sunt rare situațiile când Dumnezeu deschide inima. Când de-abia sparge poșghița, piatra cea grea a inimii pe care, lespida care stă deasupra inimii, care picătura din atârnare găurește piatra cea tare. Ajunge să gorească picătura aceasta din atârnare, că tot pică, pic să gorească lespida ta a inimii și tu, în loc să profiți atunci la maxim, îți pierzi vremea cu altceva. Asta e de o gravitate totală. Totală. Cine face așa ceva a pierdut tot. Asta e... Despre asta e vorba aici. Să nu pierdem, Sfântul Marcu Ascetu spune, dacă când îți dă Dumnezeu dar, har, liniște, pace, adică când vine peste tine așa, vine Dumnezeu la tine, nu ai avut nicio... Nu pierzi atunci vremea și faci cât poți de mult, când va veni vremea încercării, te va ajuta Dumnezeu. Deci, dacă tu faci atunci când îți dă Dumnezeu, te va ajuta Dumnezeu când tu nu poți. Înțelegeți? Asta este marea taină. De, el o spune în multe forme, zice cuvântul ăsta. Dacă poți, dacă tu nu te lupți cu ceea ce poți să lupți, de exemplu, nu te lupți cu niște patimi sau niște păcate care le-ai putea opri. Nu de alea care nu le poți opri. Deci dacă tu nu te lupți împotriva unor păcate și unor gânduri pe care le-ai putea opri, atunci nu te va ajuta Dumnezeu să biruiești în cele pe care nici nu le poți opri. Nu știu cum să spun. Cu alte cuvinte, dacă tu te lupți și biruiești și te străduiești să nu cazi în păcatele pe care le poți opri, atunci Dumnezeu te va ajuta să biruiești în cele pe care nu le poți opri, zice Marcu Ascetul. Înțelegeți? Că noi zicem, Doamne, dar cum să mă lupt eu împotriva gândurilor rele? Dar cum să mă lupt eu împotriva pornirilor nestăvenite ale trupului? Că nu pot! Marcu Ascetul zice, de la Dumnezeu, că nu de la el zice. Zice, dacă tu te lupți cu ceea ce stă în puterea ta și... Că sunt unele lucruri care stau în puterea noastră. Să mergem să ne batem pe nu știu unde sau să lovim pe cineva sau să-i spunem un cuvânt rău, stă în puterea noastră, că nu mi se deschide gura singură și vorbește. Să tacă așa. Dacă nu te abții, să nu faci cât poți omenește, să nu faci relele pe care le-ai putea să nu le faci, Dumnezeu te va ajuta să biruiești în cele care nu le poți birui, cum sunt gândurile. Nu ai cum să biruiești, acolo ești bătut veșnic, constant, iarbă-verde, deci făcut așa tăiat în bucăți. N-ai ce să faci în fața gândurilor, nu le poți birui. Auziți cum le poți birui. Deci dacă tu lupți în ceea ce poți, Dumnezeu îți va da în ceea ce nu poți. Nu lupți în ceea ce poți, nu îți dă Dumnezeu putere nici în ceea ce nu poți. Înțelegeți? Asta e. Și așa e și aici. Te ții aproape de Dumnezeu când El vine la tine și când îți dă putere și atunci înmulțești rugăciunea. Cu alte cuvinte, El spune. Înmulțește când îți aduce aminte de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când vine Dumnezeu la tine, că nu tu singur îți aduci aminte, ci El îți dă un dar mare să aduci aminte de El. Și te cutremuri și te stăpuri la inimă. Când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea. Adică fă atunci, insist atunci, ca Maria la picioarele Mântuitorului. Gata, l-am văzut, a intrat în casa mea. Perfect, acum ascult, acum stă atent. Că atunci când îl vei uita, el să-și aducă aminte de tine. Adică atunci când tu iar și nu mai ești în stare de nimic, el să-și aducă aminte de tine să nu te lase. Asta e comerțul între noi și Dumnezeu. Vă rog să spunem un tatăl nostru pentru un coleg de serviciu, Dan Vasile, care a plecat la Domnul ieri după o grea suferință. Da? Spunem un tatăl nostru pentru Serafim de la Cășel. E o greșeală aceasta cu părintele Serafim de la Cășel, că e bolnav, că s-a sunat la părintele Serafim de la Cășel și bine, mai și l-a spus că era pe cala vite, pe nu știu unde, cu toiagul în mână, are o mică tăietură la un deget. Atâta tot. Și toată lumea zice, e pe moarte, e în spital, nu știu de unde s-a născut chestiile astea. Nu e adevărat. Deci, da, ne rugăm pentru părintele, dar nu sunt probleme de... Și am primit vreo 10 mesaje, rugați-vă, părintele Serafim, nu știu ce, dar nu se semnează cei care scriu. Părinte, tendința de a cădea sub vremi nu se datorează și faptului de a muri, că a murit dreptul, adică dreptul lui Dumnezeu, nu mai este în istorie, nu mai... A luat Dumnezeu cuvintele din gura sfinților pentru că nu mai e cine să le asculte. Adică când sunt oameni care doresc să asculte, când sunt oameni ca acel etiopian, păi, ca acel eunuc, ia Dumnezeu și... cum a făcut la părintele Arsenie, dacă el cu o sârdie a venit să asculte, a dorit să asculte și nu știa de cine să asculte, a adus Dumnezeu pe Serafin de Sărov cu 100 și ceva de ani înainte mort și l-a pus să-i vorbească și... Înțelegeți? Deci nu e problemă pentru Dumnezeu. Când au fost oameni care să-i asculte, i-a ridicat Dumnezeu din țărână și necunoaștere pe Rafael, pe Irina, pe Nicolae, pe Efrem și i-a descoperit lumii și au aflat aceia și s-au întărit cei din satele acelea și de peste tot din lume, dacă a fost cine să asculte. Dacă nu, poate să fie și Hristos de față, tot nu ascultă. Fariseii erau de față cu Hristos și tot nu ascultau. Deci, nu atât de mult lipsa dreptului este... Nu noi suntem răi pentru că lipsesc drepții, ci drepții lipsesc pentru că noi suntem răi. Știți? Invers. Pentru că noi nu vrem să ascultăm și nu avem sinceritate. Nu că suntem răi. Nu avem sinceritate și căutare, drepții lipsesc. Că nu mai aflăm modele prin care se transpară Hristos, motiv pentru care ne raportăm la hedonismul acestei vieți. Nu, e invers, cum am zis, în principal e invers. Sfinții părinți, modelele vor fi totdeauna. Oricât de grea va fi lumea și vremurile, modele vor fi. Și asta o spun mari părinți care le-a descoperit Dumnezeu ca și lui Ilie. Mari părinți ai veacului 20, mari părinți ai veacului și acum, mai trăiesc încă, și care l-a descoperit Dumnezeu ca și lui Ilie, care au ajuns să zică, Doamne, am mai rămas numai eu. Și la Ilie i-a spus Dumnezeu, mai sunt 7000 de drepți pe care tu nu-i știi. 7000 de drepți pe care tu nu-i știi. Și auzi, el credea că e singurul. Și așa și la părinți ca Arsenie Rusul, ca părintele Paisie, ca părintele Porfirie, ca alții, li s-a descoperit că sunt mulți în lume care ei nu erau cunoscuți, nu știau, și care sunt mari înainte de Dumnezeu și că sunt modele, dar pe care... Deci nu e așa. Totdeauna vor fi în lume chipurile lui Dumnezeu. Sfinții părinți s-au nevoit postind, înfrânându-se, petrecând în liniște pentru a nu își crea necesități false și a avea în vedere singurul lucru important. Așa au ales ei ca să găsească singurul necesar, unicul necesar, și se găsește și alte căi. Nu neapărat totdeauna aceeași cale, în aceeași formă, în aceeași, totdeauna postul, totdeauna rugăciunea, totdeauna osteneala va rămâne importantă, dar nu forma neapărată care au ales-o ei atunci. Fiecare a ales o anumită formă și după vremuri și după timp și după puterea trupului și după... Dar sunt și alte metode prin care se poate ajunge la necesitatea aceasta unicul necesar. Părinte, este greșit și care depinde veac și de timp. Părinte, este greșit dacă avem o atitudine mai pasivă față de proteste. Da, nu este greșit. Feriți-vă, feriți-vă, nu vă băgați în politică prea ușor. Nu vă aruncați. Așa este acum timpul și veacul, încât și o forță și cealaltă încearcă să se pună mâna și pe una și pe alta de către forțe exterioare mult mai puternice decât ne imaginăm noi și care să ducă țara într-o anumită zonă sau să ducă țara într-o anumită până la dispariția ei, până la dezmembrarea ei. Deci sunt lucruri destul de grave. Gândiți-vă bine, judecați bine. Nu judecați numai de pe un, nu știu ce site sau pe unde citiți pe acolo. Gândiți-vă bine cu mintea voastră. Socotiți-vă. Vedeți roadele. Luați roadele fiecăruia și vă gândiți. Da, dacă va fi așa, ce va fi? Da, dacă se întâmplă așa și va urma calea asta, ce va fi? Care sunt roadele? Și roadele le cunoști după ce s-a întâmplat în trecut cu acei oameni care au avut și ei la vremea lor puterea. Și cu fiecare. Și până la urmă tragi concluzia că nici cu unii, nici cu alții, cu nimeni până la urmă. Și ți-e și frică. Și zici, și bine, eu mă duc și nu știu ce, și dau jos și pun pe alții. Pe cine pun? Pe cine pun? Că n-ai pe cine să pui. Și atunci, nu știu dacă să te arunci așa ușor înainte și să faci, numai să fie o masă de manevră în față, mâna altora. Nu știu. Fiecare să judece după mintea lui și să hotărască. Aici, biserica și Dumnezeu nu se bagă. Dar gândiți-vă bine și nu vă aruncați ușor. Dacă dorește cineva mâine de la ora 6:30, poate participa la atelierul de teatru. De la ora 5 are loc atelierul de sculptură în lemn și de la ora 6 atelierul de învățare a limbii grecești. Acestea câteva întrebări.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii veșilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să-L binecuvânteze, să-L ajute pe toți.
Amin.